Máte před sebou člověka, který se nezačal ubírat k Bohu pomocí nějaké představy. Neměl představu o Bohu napřed, předtím, než se začal k němu ubírat. Jo? Či to je jiná pozice, než je vaše. Vaše pozice je, mám představu o Bohu, věřím v Boha a pomocí této představy já se k Bohu ubírám. Jo? Tak jakmile to nebude hrát touto vaší představou, já si ji musím držet, to není představa moje, ne? To je vaše představa. Já si ji musím držet, já musím vstoupit na vaší pozici, abyste byli schopni mě sledovat. Kdyby vám to totiž líčil opačně, tak byste řekli, že řeč moje tvrdá, že to není možno tomu rozumět a že není možno se tím řídit. A to bych byl nerad. Já vás nechci uvádět do oblasti údivu. To ne. A tak prosím, ze stanoviska víry, ze stanoviska věřícího člověka, jakým způsobem se mám dopracovat zastavení myšlení, zastavení přeměn mysli, změn mysli. Jako věřící se musím tomu toho dopracovat i jako nevěřící. Já jako nevěřící jsem měl snadnou pozici proti vám. Třeba se vás bude moc, já vám to předměnu, abyste zmobilizovali. Jak je to snadný? Všem snadný to bylo proto, že ti lékaři na mě provedli nějaké násilí, kterým odstranili síto smysly, ne? A tím odstranili taky rozum. A vaše víra je vlastně rozumové přijetí třeba z absurdních věcí, ne? Ale přijetí těch věcí za správné. Ještě to se ode mě nevyžadovalo, protože tyto mezery padly. Tyto závory, tyto meze toho úseku vědomí byly někdy tam, ale byly slabé, byly oslabené a trvale byly oslabovány. Takže já jsem potom znovu došel k dalšímu stupni zase pádem na jiné úrovni, z vyšší vejšky, bych tak řekla. Proto se potom se opakoval, že v koncentráku na novo. A mezi tím moc krát o tom nemluvím, protože by to zkomplikovalo věc. Tak jak je to při vaší víře? Opakuju, co jsem včera řekl a to musím bohužel opakovat, to mi musíte prominout, že my omylem, křesťané, považujeme to, co řekl Ježíš Kristus o sobě, že až bude povýšen na kříži, jo? On neřekl na kříži, až budu povýšen, potáhnu k sobě všechny, do uvěří syna člověka, v takovém případě, jeho spasitelskou moc, bude spasen. Ne? Asi v tom smyslu tam zní. Tak tohle to znovu vysvětlím. Že totiž křesťani to považují za příklad Ježíše Krista, který musíme následovat tak nějak bez napodobení. Že my se prostě musíme spolehnout na to, že on nás spasil. A to není pravda. To je, řekl bych, hříšné spoléhání na moc Boží. Nás nespasil tím, že stoupil na kříž. Ježíš Kristus nás spasil tím, že k jeho oběti se připojujeme. K jeho oběti na kříži se připojujeme, ne že se tam necháme ukřižovat, ale že mu dovolíme, aby se kvůli nám dal znovu ukřižovat. Jenom jeho mocí můžeme vnitřně umřít. Toho si buďte dobře vědomi na celé své cestě, že to, co ve vás způsobuje sebezápor, odstoupení od sama sebe, nepřičítejte nikdy sobě jako vlastní zásluze své. To není vaše zásluha. To je milost od Boha, která je umožněna tím, že to laskavě dovolíte Pánu Bohu. A já vás nebudu učit ničemu jinému, než jak mu to dovolit, aby vás měl působit. že on by to udělal hned, kdybych jste vy dovolili. Takovou obrovskou moc má lidská představa, která mu to nedovoluje. Která je to lidská představa, která mu to nedovoluje? Že já hledám především tento svět a ne království boží. To si uvědomte, že to je pravda 100%, co vám říkám, ne 90%, 100%, že vy všichni hledáte království tohoto světa, znamená zabydlení na tomto světě, a ne království boží především. A proto ho nedosahujete. Proto nedovolujete, aby Pán Bůh překročil práh vašeho vědomí. Vy se následně toho pořád vězníte dobrovolně, no někdy taky nedobrovolně, s velkým nechutenstvím možná, v tom úseku AB, já ho můžu jmenovat AB, jo, pořád, to už mi znáte, jo, který začíná smyslovým vjemem A a končí zpracováním rozumovým nebo citovým B. V tomto úseku zředěného vědomí se pohybujete. To je zředěný úsek vědomí. Rozšířené vědomí nespočívá v tom, že by bylo nataženo do dálky, tam žádný prostor, jak já to tak líčím obrazně, to je obraz, který kulhá asi na dvě nohy. Nýbrž intenzita vědomí je rozšířené vědomí. Intenzita vědomí. Že vy roznáváte rozšířené vědomí tím, že máte intenzivnější vědomí, než jste měli předtím. Že nespíte, že neusínáte, že vás to, že se nestáváte mechanickými. Nýbrž, že se stáváte intenzivněji vědomými. Podívejte se, jenom příklad, když třeba v tom předškolním věku od 1,5 roku do 3,5, já si do dneška pamatuju, že to bylo intenzivní vědomí, které mě tam vstoupilo do hlavy a které způsobilo změnu v mém životě, tak to musela být nějaká síla toho vědomí. A jenom proto byla tak silná to povaha toho vědomí, že tam byly zrušeny ty meze. Nebylo to zředěno už od vstupu. Vstup už byl nezředěný, protože nešel přes smysly. A proto všichni, kdo máte víru, už ředíte tento vstup. Touto svou představou. Vy máte nějak, člověk věřící, má zředěný vstup do svého úseku vědomí. Čili to vědomí je řidčí než úsek téhož vědomí na člověka, který tam nevšel vírou, která totiž ne představou, neměl představu o Bohu. Moje poznání bylo v předškolním věku daleko intenzivnější, než je vaše dneska v dospělém věku. O tom není pochyby. Vy na beton nepoznáváte, co je správné. Vy jste často na rozpacích, proto tady sedíte. Než to já jsem nikdy nebyl na rozpacích. Nikdy ne. A to nebyla moje zásluha, to byla zásluha těch lékařů, prosím. Protože oni to Ačko sebrali a nemohli ho definitivně ani smyslové věmy další nahradit. Nikdy ho už on nenahradili. Takže větší míra nepřesitého, nezredukovaného vědomí do mě vchází. Rozumíte? Byla to původně malá intenzita poměrně, malinko se liší od vaší intenzity vědomí. Ale už to bylo tehdy intenzivnější. To třeba pozorovali učitelé v obecné škole. Že já jsem okamžitě po jednom přečtení mohl reprodukovat, co jsem přečetl. Ať to bylo sebe delší, jsem to mohl reprodukovat. Ale bez chyby. A po jednom přečtení. Že? A to znamená, to je intenzita pohledu na tu stránku, já si to pamětně pamatuju. To má každý umělec, tuto vizuální paměť. To znamená výtvarný umělec. A umělec třeba hudebně založený, že ten zase má hudební paměť, to znamená sluchovou paměť, že jo. Absolutní sluch tomu říkají tak nějak. To já zase nemám, pochopitelně. Všichni jsme jednostranní do nějaké míry. Já tento dar nemám. Proto, kdo tento dar má, tak by měl na něm bazírovat. Odtamtud by měl pokračovat. Že? No, ale jestliže jste v takovém stavu zředěného vědomí, nic se nestalo. Vy musíte vědět, že ta představa se dá odbourat dvojím způsobem. Buď postupně, a nebo
pohledem za ním, bych tak řekl, rovno. Indové tímto způsobem pohledem za ní si vůbec netroufají ani jeden z nich jít. Ani za pomocí mistra si to netroufají dělat. Protože oni znají Raja Yogu, to je jejich nejdokonalejší yoga, a ta se dá nazvat, jak tady jste se přečli, jak jste se přečli i v tím mým komentáři, cesta dlouhého putování. Znamená, postupně se zbavují představ, že tento svět je jediná skutečnost, tím, že otevírají novou skutečnost ve svém vědomí. To znamená, rozšiřují, jak se tomu říká, vědomí. My jsme si dělali intenzivní o tu intenzitu toho druhého stánku, jo? Potom o intenzitu třetího článku a čtvrtého článku a tak to jde dál. To je dlouhé putování. A já se jim nedivím, že věří, že se dá, že se to za jeden život nedá udělat. To jim věřím. A že jim to velice pomáhá jejich pojetí reinkarnace k tomu, aby si nezoufali na této cestě. Protože i největší mistr, když je vede takhle postupně, kolikrát to je asi zoufalý, že to tomu žáku jde tak pomalu. Že on se neraz zříká představy, která ho někam dál dovedla, kde předtím nebyl. Chcete si to, když vás dovede představa do oblasti, třeba z Farhistana, jenom, kde vy jste vědomně spící. Kde vy nemusíte spát a ve spánku jste vzhůru. Tělo spí. Ale vaše vědomí je tak bdělé, že ví o tomto celém světě bez mezer, to se mu nestratí, a navíc ví o světě jiném, o kterém tady vůbec neměl páru. Teda tak v tom snu takovou náhodnou nějakou nebo zabarvenou reminiscencemi z tohoto světa, že oni neumí to rozdělit, co je vzpomínka na tento světa a co je vlastně tamtým světem. To už mě manželka jako teďka zatrhla, tak je sní, já to se mnou nedělej. To jsem dělal, když jsem dokud tady byla. Tak prosím vás, on tento člověk, který tam vstoupí na tuto úroveň, je tam živ, jako je tady živ, tak najednou vidí, že tam není omezen jako tady. Že on se tam může pohybovat asi tímto způsobem. Potřebuje setkat s Jesudienem, tak je s ním. A bez ztráty času. To nepotřebuje na tom minutu. Kdepak. To vy nepozorujete, že jsem s ním. Protože já ani na mě není vidět, že jsem ztratil půl vteřiny k tomu, aby se s ním setkal. Toto vám poskytuje otevření Svatistany. Chcete si to? Tomu se říká yoga nidra. Ne? Při vědomí napřed ve spánku se tomu naučíte a pak to přejde do běžného vědomí, když to realizujete. Když to realizujete v běžném vědomí, tak vy ve dne to, co jste normálně mohli vidět jenom ve spánku, také zažíváte. Takže vy si běžně můžete jít pro inspiraci k nějakému Indovi nebo k nějakému Číňanovi, co potřebujete. A on může zase k vám. Je pravděpodobnější, že napřed on bude chodit k vám, než vy budete chodit k němu. Než se toto naučíte druhé, to bude ještě trvat. Ale tato cesta, podle mého názoru, není v Evropě správná, na západě vůbec. Já bych vám nedoporučoval. Já sice umím spát a nespat, být tam bdělý, ale musím vám říct, že zpočátku mě to nejenom pomáhalo, ale velice zdržovalo. A já se nedivím, že mnozí indičtí jogini zabrzí na tomto stupni už a ono jim to stačí, aby jako tam vydrželi třeba celý život. Příklad toho člověka X z Hradce Králové, že, který na této úrovni byl vyučován v Tibetu, na pokraji Tibetu. On mě sám přiznal, že tam byl 17krát, ale tělesně tam byl. A oni mu zreorganizovali systém tělesnosti této, druhé tělesnosti a třetí tělesnosti. Systém tří tělesností, těch smrtelných tělesností, jo? Které jsou dány úrovněmi Muladhara, Svatistana, Manipura. A teprve, když mu tohleto zreorganizovali, když mu očistili toto vidění těchto světů tak, že ho to už nelákalo tam dále přebývat, A teda ja potom mohol sa dostať dál. Tak som ho dostal ako do správy, bych tak řekl, jo? Ale trvalo to u neho třeba, pokud ja vím, 10 let. A u toho jeho přítele R to trvalo až do konce života. Tak to je dosť dlouho. Tak touto cestou bych nedoporučoval jít vůbec. My na to jdeme postupně, my na to jdeme cestou poutanosti nebo zaujatosti a ta se stupňuje pomocí vnitřní modlitby, napřed pomocí vnitřní modlitby, potom ještě jinak, ale začíná se vnitřní modlitbou tak, jak to radil Ježíš Kristus. Že to Ježíš Kristus říkal, milovat ti budeš Pana Boha z celého srdce svého, se vší myslí své, ze vší duše své a ze vší síly své. Toto je recept na vnitřní modlitbu. To je manipulace z vůlí při vnitřní modlitbě. Nikoliv ve dne. Ve dne nemůžete celou duší milovat. Nikoho. Ve dne můžete milovat blížního jako sama sebe. Nic víc Pana Boha vůbec nemůžete milovat. To nejde. Že ho nevidíte. Takže jestliže vy správně děláte vnitřní modlitbu, tak musíte se naučit navodit stav trpnosti, ve kterém to teprve jde. Stav trpnosti znamená, tam jste celý. Já vám řeknu, jak ten stav trpnosti se ve mně rodil, abyste viděli, jak se k tomu, tak zlouhavě na to nepůjdete, buďte bez starosti. To by bylo zoufalé, co já jsem dělal, jak to se mnou pomalu šlo. Někdo musí být zkušebním králíkem taky, že jo, to jsem já. Ničím jiným víc nejsem, než zkušebním králík. Všechny možné chyby jsem vypotřeboval. Já bych těžko hledal nějakou chybu, kterou bych byl nedělal. A to tedy, proto vám mohu vůbec radit. Za takovou cenu. Tak z začátku, když jsem vyšel z toho žlutého světla, když jsem věděl, když mi to doporadil, napřed jsem věděl jenom, že mám jednat správně. A tak bezobsažně celkem věděl jsem, co je správné, ale já jsem, maminko, já potřebuji jednat správně. A řekla, no dítě, to je správné. To já jsem katolicky založená, vím, co je správné, na to máme přeci desatero, na to máme seznam hříchů a cností, no a hlavní cnosti jsou víra, naděje a láska, že ano, tak toho, když se budeš držet, tak víš, co je správné. Správné je věřit, správné je mít naději na věčný život a správné, toto mě matka dovedla říct, a správné je milovat. No, jsem říkal, matko, to mě nic neříká. Já potřebuji konkrétně vidět si rady z Brindy. Já se budu snažit porozumět situaci, ve které, že já tomu říkám samozřejmě, inteligentně, že to dítě mu říkalo. Jsem říkal, maminko, já se přesto, jsi mi to dobře třeba sradila, já vím, že mi říkáš to správně, to já poznávám, ale já se po toho nemůžu řídit, to je moc abstraktní pro mě, protože takhle nemluvil pochopitelně, já vám to říkám tak, abyste tomu rozuměli, zase vy. Tak to mě musíš vždycky, promiň mě, znovu radit. To mě chudák radila, já jsem neposlouchal, ne? No, protože já jsem okamžitě poznal, že to není správné, co mě radí. A byla to křesťanská rada. Nic jiného než křesťanská rada. Tak ten vstup do té oblasti správnosti, do toho otevření se Bohu, jeho moudrosti, ten přicházel plněním toho, co jsem poznával za správné. Jestliže vy poznáváte za správné, jako správné to, že budete milovat blížního bez ohledu na sebe, když víte, že to správné ho mít rád v této věci. On si to zaslouží, aby byl za to milován, nebo aby byl milován přesto, že vám to k ničemu nebude dobré. Vám to k ničemu neposlouží. Vzor Samaritán, že ano, ne, který slouží svýmu uhlavnímu nepříteli, když ten je dokonce bezvědomý a nebudeme mu na to moc být věčen. Jestliže odejdete od každého, komu něco dobrého uděláte, bez ohledu na to, že vám nebude moc odplatit a nebudete chtít od něho odplatu, hlavně když nebudete chtít od něho odplatu, Tak jste na dobré cestě jednat správně, upozornil vás. Tu příležitost máte ustavičně, nezištně jednat. Nezištné jednání může být plné omylů, může se mýlit, protože nemáte tohleto povědomí, jako já jsem měl v tom předškolním věku, co je fakticky správné nebo relativně správné pro ten moment. Budete mu pomáhat a nakonec poznáte, že jste mu pomohli v nesprávné věci, ale budete přesvědčeni, že mu pomáháte správně. To nevadí. Jak jsem vám říkal, to je správné, co řekl ten laureát Nobelovy ceny Landau, ne? Mýlit se není špatné, ale nepochybovat, že to, co dělám, je správné. Když nebudete pochybovat, tak na to jdete celobytostně. Čemu se tady učíte? Celobytostnímu jednání. Když milujete nebo prokazujete lásku bližnímu bez ohledu na sebe, tak odstupujete od sebe, od té části, která není schopna milovat, rozumíte? Od té celé ustupujete, či tím zbytkem celobytostně jdete. A to je to živé, čím jdete. A to je všechno, čím můžete vůbec jít. Co nepoznáte, tím nic nemůžete. To se narůstá postupně do té celistvosti od osobnění. Ale je to jedině správná cesta a přijatelná pro všechny. I kdo nejsou na tom tak dobře, jako to dítě malé, které to mělo schopnost poznávat správné, když mu někdo ještě poradil. Ne. To bylo strašně zdlouhavé na druhé straně. Nemyslíte, že vám to takhle pomalu půjde jako mě? Kdybyste řídili těmi mými radami, tak vám to šlo daleko snáze než mě. A teď, když tedy byste se modlili, tak bych vám radil, jak se dostat do té trpnosti. Jestliže se do té trpnosti nebudete dostávat během dne těmi akty lásky, jak jsem vám teďka předvedl, marně se budete snažit udělat tak obrovský skok a do stavu trpnosti se dostávat té modlitbě. Protože vy si od té modlitby budete slibovat především něco pro sebe. Znamená, budete hrát svůj prospěch především, a to se nechce. Především jít za Bohem, to se chce. A to nebudete schopni. Že budete chtít při aktu lásky především toho bližního milovat, a ne především mít uspokojení z dobra. Neboť vám půjde o věc. A to nemusí být vztah lásky, jenom vztah lásky takový jako bližní muž, jako potřebuje tu vaši pomoc. Když vám půjde o vědeckou záležitost, o uměleckou záležitost, to je všechno akt lásky. Berte to široce, tohleto. Když budete patřit věci a budete mít dojem, že je to správné, že jí patří, to není nic nesprávného, tak vy se trénujete v trpném stavu, protože odcházíte od sebe a činně sloužíte té věci. Činně. To je ta pravá trpnost. To je to správné užití vůle. To není vymazání vůle. Nebo to je sjednocení vůle za nějakým cílem. Během dne to nepřímé sjednocení vůle, znamená, vy sloužíte tam tomu bližnímu, tam té věci, kterou považujete za správnou a tak dále. Ale potom sloužíte jenom tomu Bohu při té vnitřní modlitbě. Víte, to je ten malinký, ale velice důležitý rozdíl, že to totéž, ne, ale má to, je to přímější, ta modlitba je přímější. Je mi, prosím vás, rozumět, co tady říkám? Ano? Tak podívejte se. Jestliže Ježíš Kristus říká, milovat ti budeš Pana Boha z celého srdce svého a tak dále. To znamená, cituje tam 4 fáze toho milování. Tak pak radí začít se srdcem. Ale protože považuje život lidský za celek, nepovažuje modlitbu za jiný život než ostatní či jiný život, tak vás upozorňuji na to, že tomu milovat ji z celého srdce se budete učit napřed v běžném životě, ale nikdy to z celého srdce nebude. Bude, pokud se to učíte v běžném životě, ale to nevadí, to se trénuje v neúplnosti. Nedokonale se to musí napřed natrénovat. dokud to, když to nenatrenujete v běžném denním činném životě, to se tam nedá uskutečnit vůbec dokonale z celého srdce, tak to nedokážete z celého srdce potom ve vnitřní modlitbě. Na to vás upozorňuji, prosím vás, je to dost jasně řečeno. Je, ne? Takže vy musíte během dne se osvědčit v lásce srdcem. Nepůjde to zatím z celého srdce, ale bude to láska s srdcem. Neboť budete třeba přitom prokazovat lásku k bližnímu. A o lásce k bližnímu neříkal Ježíš Kristus, budeš milovat bližního z celého srdce, z celé síly, z celé duše, z celé... No, z ničeho takového, ne? Nýbrž, budeš milovat bližní jako sama sebe. A když, já to opakuju z minula, když máte milovat bližního jako sama sebe, tak ho budete milovat nedokonale. Že sebe milujete taky nedokonale, protože jste nevědomí. Nemůže sebe dokonale milovat. Bližního taky nemůže dokonale milovat. A Ježíš Kristus to jako výpadní brána stačí. Když on ví, že to stačí. Že se to budete učit na bližním. Nikde jinde než na bližním. A tam se musíte osvědčit v tom odstupu od sebe, jenom do té míry dokonalosti, jako byste milovali sebe. A tam taky odstupuje nedokonale od sebe. Že sebe neznáte. Jo? Nechť vám to nevadí. A z začátku se musíte trénovat jenom v té lásce srdcem. Ne ještě z celého srdce, ale srdcem. To znamená cit. Cit vám budíš vodítkem, cit vám budíš takovým měřítkem správnosti. Když mě cit nenapoví, že je to správné, tak to nedělám. Z začátku se nehrnu do ničeho jiného, než do oblasti citu, kde mě cit napovídá jasně, že je to správné. Samo sebou mýlíte se při tom mockrát. Cit váš je čistý, ale ten třeba, komu ho věnujete, není toho hoden, ne? A promrhá to. Nebo budete házet perle sviním. To se může stát. Nechť vás to neodradí. Protože pro vás je to trénink na lásku celým srdcem. A teprve to je neomylná láska. Ovšem, neomylná láska částečné povahy. Sama o sobě neomylná, ale neúplná. Neomylnost a úplnost, to je rozdílná kvalita, prosím vás. Ona není úplná, úplná, je teprve až to bude celý myslí a celý, no, to se všel, co tam ještě řekl. Z celé duše. A to ještě není. Tak já myslím, že nebudu muset vám tady říkat, co je to v běžném životě uplatňovaná láska srdcem. Já doufám, že to nebudu muset říkat. To nebudu muset vysvětlovat vůbec, ne? Jak se k tomu máte stavět a co máte při tom dělat. V každém případě je to láska, to znamená, neolížíte se na sebe. Jak se olížíte na sebe, je to sebeláska. Kdo miluje bližního jenom proto, že mu to dělá dobře a že z toho něco má, ten ho ještě vůbec začal milovat. Vy ho musíte milovat toho bližního jako sebe sama, protože ona musí od toho bližního minimálně tak, nebo zrovna tak jako o vás. Když vám při tom aktu lásky takhle nejde o bližního jako o vás, tak ta základ není úplná. Ta vás nevede ani k tomu celému milování srdcem. Rozumíte potom? Nemyslíte, že uděláte ten skok večer, když se dostanete k té modlitbě, když jste si to přes den nevyzkoušeli na té necelistvé lásce, citem, to znamená srdcem. To musíte trénovat. A teď, jestliže potom takhle přes den já se snažím, podle příležitosti nenutím se do té situace, když se mi situace vyskytne, tak já miluju srdcem. To, ten bližní nemusí být hmotný bližní. To může být věc, které náležíte. Třeba krásná věc, která se vám líbí a vy tomu celý svůj cit věnujete. To je taky láska k bližnímu. To je trénink na lásku bližnímu. Dobrý trénink. Mějte rádi krásné věci. Cesta krásy je, tedy vidění krásy je velice prudká cesta k Bohu. To je velice prudká přípravka, bezvadná. A tak je to s jinými cestami, které tady nebudou všechny, těch je víc. Cesta poznání, například, aspoň tu bych jmenoval, ta je mi jako blízká, ta se také dá pěstovat v tom relativním stavu běžného dění, ne? Totiž já se snažím tady poznávat, protože ta věc si zasluhuje to poznání. Já to cítím, to je můj cit, to je moje srdce, které mi napovídá, že to zasluhuje. Například, dejme tomu, mě napovídá to, co jsem dělal s Jesudianem, s překladem, ten cit, na to stačím citem, aby věděl, že to je dobré, že to je správné, ano? Se nemusím dotazovat někde na vyšších instancích. No, a tak to může být s vaším povoláním. Je to správné už proto, že například přinášíte peníze pro svou rodinu. To je odplata, že jo? Té jste hodni. Hoden je dělník odplaty své. To je něco jiného, než odplata jiného vyššího druhu. Vyššího druhu si nesmíte přát. Například uznání. Takovýho něco. Vy totiž jste hodni té mzdy. Ale více ničeho hodni nejste. Uznání už ne. Nějakého vyššího uznání z vyšších instancí. Jo, nějaká zpráva toho vašeho institutu dá vyznamenání za to. To ne. Potom nesmíte toužit. To byste nemilovali. To byste neučili milovat bližní jako sebe sebe. Rozumíte asi tak. To je trénink, já vím, to by žerlo celý knížky psaní, abych to všechno. Já doufám, že to do konce týdne doříkám, ale musíte se mnou trpělivost, já ji budu mít taky a budu se snažit to vysvětlit. Když to tímto způsobem děláte, tak jste časem dokonale připraveni k tomu, abyste s celým srdcem milovali. To znamená, stane se vám to, co Ježíš Kristus říká při posledním soudu. Jo, při tom podobenstvím posledním soudu, že říká, měl jsem žízeň, dali jste mi pití, měl jsem hledali jste mi jistí, byl jsem žaláři, naštívili jste mi, byl jsem nemocný, naštívili jste mi. On řekl, když jsme tě viděli, nikdy jsme tě neviděli. Nemusíte při tom myslet na Pána Boha, nemusíte to vidět, nemusíte o něm vědět. Já to pro věc, pro toho blížního. Komukoliv nejmenším uzbracím, když jste toto udělali, mě jste učinili, řekl Ježíš Kristus. To buďte si jisti, s tím se shledáte teprve při té vnitřní modlitbě, při tom soudu. Tam se dostáváte při vnitřní modlitbě hned z počátku, při této přípravě k soudu, k poslednímu soudu, to je příprava k poslednímu soudu, k odsouzení k tomu, že vyjdete z tohoto časoprostoru, zase té oblasti, kde už dobro a zlo nehraje žádnou roli, se rozdělí od sebe a absolutní dobro nastoupí na místě relativního dobra a tím je vítězství na vaší straně. Rozumíte mě dobře? Buď to relativní dobro, které působilo tady a relativní zlo tady, to není to dobro, o kterém může Jesus po konci světa. Absolutní dobro u otce, ten je jediný dobrý, že ano, a tak dále. No, tak já myslím, že toto je pochopitelné. A jakým způsobem vy si budete moct kontrolovat, že už začínáte milovat z celého srdce? Z celého srdce milovat znamená získat tak velkou zaujatost citovou, že tuto zaujatost, aniž nevíte, jak se to mohlo stát. Vy jste prostě to natrénovali a možná tím se to stalo. Tak velkou zaujatost, že žádná jiná zaujatost to nepředčí. Já například, dejme tomu, když vám vlastně tady klepařit, nebo mluvit o světských věcích, já bych byl z začátku v té zaujatosti, jako jsem byl v počátku, tak do vás uteču. Rovnou uteču, oblíknu se, vemu kufr a uteču. Dneska už to nedělám, až mě to není milé. Ale nedělám to, protože vím, že nemáte tuto zaujatost. Jste ji taky nikdy netrénovali. Já jsem tedy myslel, že to bez tréninku jde. Mně to šlo bez tréninku. On v tom byl ale trénink 13,5 roku trvající. To jsem si neuvědomil. My jsme ale předtím nevěřili na Pána Boha, tak jsem si nevěděl, že to je trénink, že jde taky trénovat bez víry v Boha. To jsem nevěděl. No to jde. při tom dne nesmíte v tom dnu myslet na Boha, jako Pane Bože, já to dělám kvůli tobě, abych večer tě mohl milovat celé srdce. To ne. Vám musí jít o toho blížního, rozumíte? O tu věc, o toho blížního, chápete? Nějak sejíte na dvou židlích přes den a nebudete správně trénovat. Ten trénink nevyjde. Jo? Je to jasný.
Předem někdo z vás napovídá, že i když jde jenom o jednu čtvrtinu té lásky, nebo učenice té jedné čtvrtině, to znamená učenice té lásce srdcem, že je pravděpodobné, že vlastní silou na to nestačím, nebo brzo ochabnu, protože ono mi to nepůjde. Ocitnu se v situacích, kde se nenajde vhodný objekt té lásky. A já jsem vám říkal, že ten, kdo by mohl být milován pro své přednosti, ten není vhodným materiálem vůbec pro učení se této lásce. Protože milovat blížního takového, jaký je, já zvýším hlas, takového, jaký je, to je teprve začíná láska. Ne, jakého bychom si přáli mít. Ovšem k tomu, jak vy říkáte správně, bylo třeba někdy nadměrně pomoci Boží, abych já byl toho schopen milovat někoho, kdo si to svou povahou nezaslouží. A přitom být si jist tím, že neházím perle sviním, že ano? Že se to neobrátí proti mně. To tady nikde není psáno, že bys to neobrátil proti mně. Ty ho budeš milovat, ty mu prokážeš lásku a ono se ukáže, že on ti za to není vděčen jenom, nýbrž že tě bude začne vykořisťovat třeba. Že jo? To je to nejhorší, co se na tomto poli může stát. Že když jdeš citem pouze, takže si absolutně nevědomý přitom. To ještě nejde všemi moutnostmi duše, to ještě nejdeš veškerou svou silou a cit není veškerá tvoje síla. Takže tam je velká pravděpodobnost, že se budeš mýlit a že oni si řeknou, aha, to je nějaký blbeček, to je nějaký křesťan, že na toho napaříme další úkoly a budeme od něho chtít, že on je toho schopen, že abychom ho využili k jiným aktům lásky a my se zbavíme vlastních povinností. Já vás upozorňuji na jednu věc. Nežádejte si tady jiné ochrany od Boha, než aby bohové vás nezbavili rozumu. Koho chtějí bohové trestat, zbaví ho rozumu. Nebuďte panikáři, když se vám to nepodaří a když někdo vás chce zneužít. Když vás chce zneužít, odmítněte klidně. Mějte rozum v hrsti. Rozum je od Pána Boha. Už tady tu pomoc máte totiž. A to je rozum. Proto jste lidmi. Vy byste na jiné úrovni než lidské toto nemohli dělat. Vy byste nemohli projít touto školou. A touto školou bezpečně procházíte, když si vzpomenete klidně na svůj rozum a klidně zůstanete v oblasti rozumu a strohým, suchým, řekl bych, studeným rozumem rozřešíte situaci. Seknete do ní. To není proti citu zaměřeno. Rozum nesmí stát proti citu. Rozum je vaším dobrým rádcem. Cit vám vždycky nepomůže, protože cit někdy může být veden pudovým životem. A ten je pod životem intelektu. Pod ním. Intelekt by neměl pudový život poslouchat. Intelekt by měl být nadřazen pudovému životu. Jak to je to v sobě roznáte, tak neposloucháte takzvaný cit, který je veden pudem, nýbrž posloucháte jenom ten cit, který pudem není veden, který je veden pocitem správnosti daným rozumovou úvahou. To je správné tady zakročit takhle, to je to správně udělat, nebo tomuto se věnovat a tak dále. A pak těch případů omylů bude poměrně málo. Ne, že by nebyly, ale nebude jich tolik. Bude zřejmě tomu pětkrát se zmýlíte, já nepřeháním, a jednou se strefíte, jo? Z začátku. A nebo v běžném případě 10krát se zmýlíte a jednou se nezmýlíte. Ale to, jak se jednou nezmýlíte, to bude pro vás
takovou mohutnou pouči, nebo takovým ponaučením, nebo takovou dobrou pohnutkou k tomu, nebo takovým způsobem schopnosti rozlišení, nebo takovým navozením schopnosti rozlišení, že už příště snadno se strefíte na to za 11., na to správné, ano? Že už to podruhý nebude za 10. až, nebož třeba za 5. A až se dostane do situace, a to já nechci jako předbíhat, že jsem se dostal výkladu až do konce, že se pokaždý strefíte, že pokaždé to, co uděláte, bude správně namířeno. Ne, to nepoznat tím, že vám bude někdo vděčen za to. Ale že vy nebudete pocitovat, že jste něco dobrého udělali. Že o sobě přitom nebudete vědět, protože od sebe tím odstoupíte. Jestliže se při tom aktu lásky k sobě nevrátíte, rozumíte, že se k sobě nevrátíte, to je důkaz, že jste to zvládli. Jiný důkaz není, přátelé, než tenhle ten. Jak se k sobě vrátíte pocitem úlevy, zadosti učinění, nebo nastavením ruky, dej mi za to něco, tak jste to ještě nezvládli. Jo? Jak mě to ale zvládnete tímto způsobem, jak jsem teďka řekl, tak musíte začít školit už na druhém stupni ty lásky. Jo? Nesmíte přešlepovat na místě, nesmíte být spokojeni s tím, že vám už to jde. No, prosím vás, nějakou chvíli tam pomeďte. Osvojte si to. Ale jenom proto, abyste to osvojili, abyste to zvládli, abyste v tom dovedli se pohybovat, abyste se už přestali mýlit v oblasti citu. Aby ten cit vám byl jasným ukazatelem, že je to správné. Aby cit vám ukazoval ukazovatelem správnosti. A ne ukazovatelem omylu. Jo? Ale netroufejte si, když nebudete vedení citem, rozhodovat v oblasti, kde cit nehraje žádnou roli. To si ještě netroufejte. Tam ještě nebudete se umět pohybovat a tam vám to nepůjde. Nechtějte hned zvládnout všechno, prosím vás, mějte se mnou trpělivost, jak já mám s vámi a pomalinku postupujte. Jo? Napřed zvládněte jedno a potom zvládněte druhé a potom třetí a potom čtvrté. A postupně to hned realizujte v té vnitřní modlitbě. Jak mě to hned dnes uskutečníte ve vnitřní modlitbě ten týžden, tak promarníte tu sílu to uskutečnění na poli. Rozumíte? Vy musíte každý den po té práci na poli vejít do hospodářova domu. Prosím, z toho není, to je nezbytné. Z toho není výjimek. Vy tam jenom malinko vkročili. Vkročte tam. Ale prosím vás, ne proto, abyste z toho něco měli, už aspoň, pane Bože, já nemám čas, ale si jedu aspoň poklonit. A usněte, třeba s únavou, to je jedno. Ale aspoň se pokloňte, úctivě se pokloňte. Prosím vás, nepovažujte tento akt za něco méně cenného. Jestliže jste unavení, je lépe se úctivě poklonit, než vůbec nic neudělat. A není to na škodu. Není to na škodu hloubí té modlitby. Není. To ještě neví, co se s vámi děje ve snu, co se tam děje ve spánku a kam ta duše míří. Víte, o přechodu do spánku platí to též o přechodu ze smrti, jak říkají Indové, do dalšího života. To je na tom hezký. Na co myslíte v okamžiku smrti, to se vám v dalším životě projeví, oni říkají. Jo? Vy ten balík pouštíte. A někoho to popadne, já bych řekl, já zase, ne? Ale ono to tady v tomto případě je adresné. Ono to nepopadne někoho jiného, že ono to popadne vás. Ve snu to popadne vás. Co mi tady někdo z vás říká o svých snech, to popadlo to, co ve dne dělal. Rozumíte? A transformovalo se to, dramatizovalo se to všelijak. A tady se to bude taky dramatizovat. Já vám to řeknu na příkladu. Svatý Martin. Příklad dobře znáte. Setník římský. Nevěřící Ježíše Krista. V Túru, v městě Túr. Ty jsi tam byl se mnou? Nebyl. Já jsem vádil tam ty svoje přátelé na tom místo, kde se to stalo. Tam je tam taková nějaká deska. Oni vědí, kde se to stalo do dneška. Viděl žebráka před chrámem pohanským ještě. Žebrat špatně oděného. A ten žebrák se dožadoval milosti těch kolem jdoucí, aby mu něco dali, k čím by se mohl přikrýt v té zimě. A lidi procházeli kolem, jako by ho neviděli. A Martin měl s ním soucit a svůj plášť roztrhl tím mečem, který měl v ruce, a tu půlku na něj hodil a šel dál, co mu bylo do žebráka. On byl jenom soucitný. On nechtěl od něho žádný poděkování. On prostě běžel na tom, roztrhl to, hodil mu to tam a běžel dál. On nečekal, co stane večer. Jakmile usnul, zjevil se mu Ježíš Kristus a říkal mu: já ti děkuju za to, co jsi mě udělal. Ty jsi mě dneska oděl. Pane, kdo jsi? No já jsem Kristus. Já jsem tě neviděl. Já jsem viděl žebráka. To jsem byl já. Takhle je to, to je správné pochopení toho, co se teď nedělá. On odešel od toho žebráka, nevěděl o něm. Předtím ho neznal, potom ho neznal. Asi se patrně nikdy s ním nesetkal. Důležité bylo, že se setkal s Ježíšem Kristem, že ano. Takhle bude...